Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 4 osobe poginule, a jedna lakše je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ljusine između Bosanske Otoke i Bosanske Krupe.
Izvršili smo i također vađenje automobila iz rijeke Une i utvrdili da se u automobilu nalazile 4 osobe.
Zdravstveno stanje Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, stabilno i on bi u toku dana mogao napustiti klinički centar. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da su oni Lagumdžija dogovorili izmjene izbornog zakona kojim su predviđene zatvorene izborne liste jer BH društvo nije zrelo za otvorene liste. Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen poručio da će zauzeti jasni stav o dogovoru Lagumdžije i Dodika ukoliko se i kada taj sporazum počne konkretno primjenjivati.
Of course it's a political agreement right now.
Ono što razmatramo su pitanja kako se taj dogovor vezuje uz obaveze i kriterije vezane za Europsku uniju i put prema Uniji.
Apelacioni sud u Beogradu uvećao sa 15 na 20 godina kaznu zatvora Darku Jankoviću, a sa godinu i po na 3 godine Goranu Saviću, osuđenicima za zločin nad civilima u Zvorniku 92. Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreći će 16. novembra presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Više od 90 smrtnih slučajeva zabilježeno na sjeveroistočnoj obali SAD-a poslije prolaska oluje Sandy. Tokom subote i nedjelje toplo vrijeme s proljetnim temperaturama, oba dana vikenda maksimalno na dnevna temperatura iznosit će do 21 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći sinoć oko 22 sata u naselju Ljusina kod Bosanske Krupe poginule su 4 osobe. Putnički automobil sletio je s puta u rijeku Unu, a samo jedan putnik uspio izaći iz automobila i spasiti se zahvaljujući okolnom drveću. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvukli su danas automobil Mercedes švicarskih registarskih oznaka iz rijeke Une u kojem su se nalazila tijela 4 osobe koje su smrtno stradale u saobraćajnoj nesreći. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija osjeća se bolje i u toku dana mogao bi biti otpušten sa liječenja. Iz Sarajevskog kliničkog centra potvrđeno je da su Lagumdžije i svi vitalni parametri stabilni. Lagumdžija je hospitalizovan nakon što je mu je sinoć pozdravilo dok je bio gost u dnevniku federalne televizije gdje je govorio o sporazumu o programskoj saradnji koji su dan ranije postigli SDP i SNSD. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio danas da je cilj izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su dogovorene sa socijaldemokratskom partijom BiH vraćanje na političku scenu odgovornih ljudi koji se ne bi bavili špekulacijama već bi vodili ozbiljne poslove. Dodik je podsjetio da su dogovornim izmjenama predviđene zatvorene izborne liste i oduzimanje nadležnosti i ponovnog prebrojavanja glasova Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Duška Šnjegotu, dosadašnjeg pomoćnika ministra financija, za novog glavnog revizora javnog sektora. Opozicija je bila protiv izbora zbog sumnje da je u sukobu interesa i Srpske demokratske stranke su najavili da će dostaviti dopis Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa da razmotri imenovanje Šnjegote. Apelacioni sud u Beogradu uvećao je sa 15 na 20 godina zatvora Darku Jankoviću, a sa godinu i pol na 3 godine Goranu Saviću, osuđenicima za zločine nad civilima u Zvorniku 1992. godine. Oni su kao pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski sa ostalim saborcima od maja do jula 1992. godine na lokalitetima Ekonomija, Ciglana i u Domu kulture u Čelopeku učestvovali u nečovječnom postupanju, mučenju, ubistvima najmanje 14 muslimanskih civila. Haški tribunal izreći će 16. novembra konačnu presudu hrvatskom generalu Anti Gotovini, prvostepeno osuđenom na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine u ljeto 1995. godine, saopštio danas sud u Hagu. Više od 90 smrtnih slučajeva zabilježeno na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država poslije prolaska oluje Sandy, a mnogi građani sada su suočeni sa nestašicom goriva i električne energije. Najteže su pogođeni New York i New Jersey, a oko 4,5 milijuna ljudi u 12 Američkih Država još nemaju struju. Oluja je nanijela materijalnu štetu od oko 50 milijardi dolara, navodi se procjenik kompanije Ekekart. Sirijski pobunjenici su, sudeći prema objavljenom videosnimku, ubili grupu zarobljenih vojnika Bosanska, zbog čega su organizacije za zaštitu ljudskih prava ocijenile da se možda radi o ratnom zločinu. Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaje protiv 11 osoba zbog osnovane sumnje da su u procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava uništenjem ili deloboracijom počinili niz krivičnih djela. Procjenjuje se da je u ovim slučajevima budžetu BiH pričinjena znatna šteta koja će biti utvrđena vještačenjem u istrazi koju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se obraćala po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 60 minuta saopštene iz Automoto Saveza Republike Srpske te savjetuju vozačima korištenje graničnog prelaza Donja Gradina Jasenovac, gdje na ulazu nema zadržavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Četiri osobe su poginule, jedna lakše je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ljusine između Bosanske Otoke i Bosanske Krupe, kada je automobil skrenuo sa kolovoza i završio u nabujaloj rijeci Uni. Uviđaj je završen, automobil izvučen iz rijeke, javlja Dženita Duraković.
Iako su odmah po dojavi ekipe hitne pomoći i policije stigle na lice mjesta zbog teških uvjeta, tokom noći nisu mogli izvući auto niti unesrećene, dok je lakše povrijeđeni koji je pri slijetanju ispao iz automobila hospitaliziran u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Marijan Šimić, vede komesara policije Unsko-sanskog kantona.
Izvršili smo i također vađenje automobila iz rijeke Une i utvrdili da se u automobilu nalazile četiri osobe. Te tri osobe su s područja Bosanske Krupe, jedna osoba je sa područja Velike Kladuše, dok je jedna osoba sa područja Banja Luke.
Maja Dizdarić, portparol kantonalne bolnice.
Negdje oko 23 sata u kantonalnu bolnicu Bihać primljena jedna muška osoba, inicijala ZP 1983. godište. Pacijent je dovežen sa lakšim tjelesnim povredama, smješten na odjel kirurgije, urađene su neke dijagnostičke procedure koje su bile potrebne i za sad je pacijent stabilnog fizičkog stanja.
Ovo je druga teška saobraćajna nesreća u protekla dva dana na cestama Unsko-sanskog kantona, čiji je uzrok i ovaj put neprilagođena brzina.
Upozoravamo sve učesnike u prometu da povedu računa o načinu upravljanja sa vozilom i da moraju čuvati svoj život i živote drugih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zdravstveno stanje Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, je stabilno i on bi u toku dana mogao napustiti klinički centar. Lagumdžija je hospitalizovan nakon što mu je sinoć pozlilo dok je bio gost u Dnevniku federalne televizije. Tokom emisije Lagumdžija je odgovarao na pitanje o dogovoru kojeg je prije dva dana u Sarajevu postigao sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Informiše Aida Đugom.
Zlatko Lagumdžija noć je proveo u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i nakon što je urađena kompletna dijagnostika, utvrđeno je da se radi o iscrpljenosti. Lagumdžija se osjeća bolje, kaže glasnogovornica kliničkog centra Biljana Jandrić.
Nakon jutrošnje neophodne ponovne dijagnostike, rutinske i simptomatske terapije, se osjeća bolje, svi vitalni parametri su mu stabilni i mi se nadamo da bi on u toku dana mogao napustiti klinički centar.
Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović posjetio je danas Lagumdžiju. Potvrdio je da se Lagumdžija osjeća dobro.
Ja samo mogu reći da su vitalni parametri vrlo stabilni, da je sve okej s njegovim zdravstvenim stanjem.
Ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedniku Socijaldemokratske partije BiH Zlatku Lagumdži pozlilo je tokom Dnevnika DES na federalnoj televiziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su oni Lagumdžije dogovorili izmjene izbornog zakona kojim su predviđene zatvorene izborne liste jer BiH društvo nije zrelo za otvorene liste. Istovremeno iz Transparency International poručuju da se time uskraćuje pravo izbora građanima da glasaju za pojedinca, što je suština demokratije, pripremila Dženana Halimović.
Dogovor lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u jednom od segmenata podrazumijeva i izmjene izbornog zakona. Ukoliko se sporazum provede u praksi, ukida se glavno mjesto za brojanje glasova, a rezultate za lokalne zajednice će potvrđivati birački odbori. Biće omogućena i žalba višem nivou, pojasnio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Dodik je rekao i kako bi funkcionisao sistem zatvorenih lista, koji su također predmet sporazuma.
Zato smo smatrali da ovo društvo još uvijek nije zrelo da može da izdrži priču o otvorenim listama i da neke evropske zemlje imaju zatvorene liste koje podrazumijeva da se glasa za listu, a procenat dobijenih glasova određuje onaj koji će proći s liste. Znači neće biti moguće da neko je 20. individualnim glasanjima sada prođe, nego naprosto ako ste na listi 15. i ako se tu završava procenat, 15 ulazi i to je suština, evo, same zatvorene liste.
Na ovaj princip izbora primjedbe imaju brojne nevladine organizacije koje smatraju da se na ovaj način građanima uskraćuje pravo da biraju koga žele. Za Srećka Latala, analitičara Međunarodne krizne grupe, ovo je neprihvatljiv princip.
Koji samo znači predstavlja korak unazad od demokratije i jača kontrolu partijskih lidera.
Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da postoji sumnja da se iza ove inicijative krije još nešto.
Da mandati pripadaju političkim strankama, ne izabranim kandidatima. To je jedan dokaz da imamo ni demokratske stranke i to je pokušaj da određena grupacija ljudi u okviru političkih stranaka apsolutno sve kontroliše.
I Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, koji je sa još 16 vladinih organizacija izrazio negodovanje zbog namjere uvođenja zatvorenih lista, vjeruje kako se time zemlja vraća unazad.
Demokratska tekovina je dostignuće koje treba biti dalje razvijano i jačano, a nikako se vraćati na stari model, dakle zatvorenih lista, naprosto zato što se na taj način uskraćuje građanima pravo izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dogovor SDP-a i SNSD-a danas je prokomentarisao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. On je kazao da će zauzeti jasni stav ukoliko se i kada taj sporazum počne konkretno primjenjivati.
Ovo je jedan politički dogovor. Mi dajemo komentar kada stvari postanu konkretne. Ukoliko se ovaj politički dogovor manifestuje kroz konkretne aktivnosti, dakle predlaganje zakonske legislative, mi ćemo ponuditi svoje mišljenje. U osnovi, ono što razmatramo su pitanja kako se taj dogovor vezuje uz obaveze i kriterije vezane za Evropsku uniju i put prema Uniji. Također ćemo razmotriti u kontekstu i ustavnih pitanja, kao i poštovanja međunarodnih sporazuma. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je jedan od tri stuba demokratije u BiH. Da bi taj stup bio čvrst, pravosuđe mora biti djelotvorno, kredibilno, odgovorno i naravno nezavisno. Oko toga nema dileme.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini te ambasade Norveške i Švedske u naredne tri godine za sudove i tužilaštva u BiH obezbijedit će sredstva od 18 miliona eura. Riječ je o finansiranju projekta Jačanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini, za koji je danas u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH potpisana izjava o saradnji i ugovor o grantu. Pratila Marija Arnautović.
Izjava o saradnji u vezi unapređenja efikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini jasno precizira zadatke i odgovornosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Njom između ostalog predviđeno da izuzev komunalnih predmeta u prvostepenim sudovima neće biti predmeta starijih od 5 godina, a prosjek neriješenih parničkih predmeta biće smanjen na 5%. Također sve pravosudne institucije određene za rekonstrukciju ili renoviranje će biti dovedene do standarda modernih i efikasnih radnih sredina, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković.
Samo jako, profesionalno, efikasno i nezavisno pravosuđe, oslobođeno svih uticaja, može spremno i djelotvorno odgovoriti na sve izazove sa kojima se suočavamo.
Financijsku i savjetodavnu podršku projektu dali su vlade Norveške i Švedske. Ukupan iznos švedskih donacija Visokom sudskom i tužilačkom vijeću od 2009. godine je oko 7 miliona eura. Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini, Bose Hedberg.
Podsjećam na sporazum koji je postignut u Bosni i Hercegovini u vezi sa zakonodavnim izmjenama u pravosuđu. Preporuke koje su nastale u strukturalnom dijalogu trebalo bi da da odgovore na niz problema koji su utvrđeni u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine.
Podršku projektu sa 1 milion eura pružila je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:14, podsjećam na neke od vijesti dana. 4 osobe poginule, jedna lakše povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ljusine između Bosanske Otoke i Bosanske Krupe. Zdravstveno stanje Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, je stabilno i on bi u toku dana mogao napustiti klinički centar u Sarajevu. Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen poručio da će zauzeti jasni stav o dogovoru Lagumdžije i Dodika ukoliko se i kada taj sporazum počne konkretno primjenjivati. Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreći će 16. novembra presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Više od 90 smrtnih slučajeva zabilježeno na sjeveroistočnoj obali SAD-a poslije prolaska Oluje Sandy. Tokom subote i nedjelje toplo vrijeme, oba dana vikenda maksimalna dnevna temperatura iznosit će do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Za sada nema službenih reakcija u Hrvatskoj na uvođenje pojačane kontrole pri uvozu prehrambenih proizvoda te zemlje u Bosnu i Hercegovinu. Tamošnji eksperti navode da su neki od argumenata koji su se mogli čuti kod donošenja mjera u BiH neutemeljeni.
Primjerice, predsjednik Komisije za zaštitu domaće proizvodnje u BiH Stojan Marinković tvrdi da svinje iz Hrvatske nisu cijepljene protiv svinjske kuge. Hrvatski eksperti upozoravaju da je u Europskoj uniji zabranjeno cijepljenje svinja.
Za dva dana ističe mandat gradskom vijeću Mostara nakon što jedino u tom gradu nisu održani lokalni izbori. Ostalo je nejasno da li se mandat starom sazivu vijeća automatski produžava ili sasvim prestaje.
U OHR-u smatramo da na ovo pitanje moraju nadležne domaće institucije dati odgovor.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid dovršen je višednevni iskaz britanskog pukovnika Richarda Mola, koji je kao bivši vojni posmatrač UN-a opisao neselektivne napade na Sarajevo, odnosno namjerno gađanje njegovih civila, informiše Goran Jungwirth.
Otvaranje vatre na grad je u većini slučajeva bilo rasprostranjeno, a ne koncentrirano kako bi se uništila određena vojna meta. Opisao je nalaze svojih analiza gađanja Sarajeva pukovnik Mol, poričući navode obrane o navodnim odgovorima VRS-a na vatru iz grada, riječima sudske prevoditeljice.
Teško mi je bilo objasniti zašto su projektili nastavili da padaju po starom gradu, nasumično bez ciljanja nekog konkretnog cilja, nije bilo koncentrisane vatre i to je trajalo u dužem vremenskom periodu. To nije imalo nikakve veze sa sposobnošću Srba da djeluju artiljerijskom vatrom po metama ako to žele. Znači tu je došlo do nepodudaranja i mi smo pokušavali to da analiziramo.
S druge strane, Mladićeva obrana je ostala kod svojih teza kako su snage bosansko-hercegovačkog predsjedništva provocirale VRS, koja je onda odgovarala na napade. Suđenje se nastavilo iskazom Elvira Pašića, policajca iz Rogatice, koji je 92. godine zarobljen u skloništu gdje se skrivao s ostalim civilima zbog granatiranja grada. U uvodnom dijelu svjedočenja opisao je kako su vlasti bosanskih Srba preuzele općinu, dok su civile nesrpske nacionalnosti zatočile u logore gdje su teško zlostavljani, a neki i ubijani. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu je ozvaničen projekat kojim Europska unija nastavlja financijski podržavati Agenciju za nadzor na tržištem u BiH i druge inspekcijske organe. Time će se poboljšati život građana jer će biti zaštićeni od opasnih proizvoda široke potrošnje. Vrijednost projekta je 600.000 eura i provodit će se u naredne 3 godine, izvještava Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u posljednje 3 godine povučeno je oko 30.000 nesigurnih proizvoda koji najvećim dijelom potiču iz Kine. Proizvodi su povučeni sa tržišta jer su sačinjavali opasne kemijske materijale. Projektom Europske unije želi se unaprijediti rad postojećih institucija u Bosni i Hercegovini kako bi ova zemlja imala što efikasniji sistem nadzora nad tržištem. Lenka Kozić, direktorica Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.
Projekat je značajan za agenciju i sistem nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine zato što znači ide nam na dalju dogradnju onoga što smo već do sad radili. To znači revizija postojećih naših aktivnosti, pomoć da li smo to dobro postavili, projektovali i odradili i izgradnja kapaciteta za dalji rad uspješan kako agencije, tako i inspekcija, jer mi zajedno činimo sistem nadzora.
Projekat će također pomoći samim proizvođačima da se takmiče sa ostalima na tržištu. Jedan od ciljeva je i taj da se utvrdi gdje se u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti nalaze najveći izazovi. John Lawrence, viši voditelj projekta.
Part of the strength of this kind of project.
Snaga ovog projekta je to što će tu raditi tehnički osposobljeni ljudi iz Latvije i Velike Britanije, koji su svojim zemljama radili na sustavu zaštite potrošača. Bićemo u poziciji da identificiramo probleme i da iznađemo lokalna rješenja, a ne da namećemo rješenja iz spomenutih zemalja, kazao je Lawrence. Visoki nivo zaštite potrošača jedan je od ciljeva kome Bosna i Hercegovina teži na putu ka pridruživanju Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz regije za sada nema službenih reakcija u Hrvatskoj na odluku Bosne i Hercegovine koja se odnosi na uvođenje pojačane kontrole pri uvozu prehrambenih proizvoda te zemlje u Bosnu i Hercegovinu. Tamošnji eksperti navode da su neki od argumenata koji su se mogli čuti kod donošenja mjera u BiH neutemeljeni. Iz Zagreba, Enis Zević.
Pojačana kontrola ispravnosti prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla koji se uvoze iz Hrvatske, što je kao recipročnu mjeru uvela Bosna i Hercegovina, neće prekinuti niti smanjiti poslovanje između dvije država, ali će usporiti hrvatski izvoz u tu državu, ocjenjuje se u Zagrebu. Hrvatska poljoprivredna komora, koja zastupa većinom interese individualnih farmera i uzgajivača, već dulje vrijeme upozorava da je potrebna oštrija kontrola uvoza prehrambenih proizvoda u Hrvatsku. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brložić za naš radio kaže:
sve ono što ne zadovoljava ne bi trebalo ući i ne bi trebalo premjestiti naše tržište.
Neki od argumenata koji su se mogli čuti prigodom donošenja ove mjere u BiH ne stoje, upozoravaju hrvatski stručnjaci. Primjerice, predsjednik Komisije za zaštitu domaće proizvodnje u BiH Stojan Marinković tvrdi da svinje iz Hrvatske nisu cijepljene protiv svinjske kuge. Hrvatski eksperti upozoravaju da je u Europskoj uniji zabranjeno cijepljenje svinja jer vakcina negativno djeluje na čovjeka, nego se svinje uzgaja u uvjetima koji onemogućuju zarazu. Stipan Bilić.
Ako je to razlog u Bosni, onda oni jednu suvremenu europsku mjeru koja je na najboljem zdravstvenom standardu koriste da bi izvršili pritisak, što je neopravdano.
Inače, hrvatski izvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu je prvom polugodištu ove godine 11% manje nego godinu ranije. BH izvoz u Hrvatsku tek je neznatno pao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za dva dana ističe mandat Gradskom vijeću Mostara nakon što jedino u tom gradu nisu održani lokalni izbori zbog nepostizanja dogovora stranaka oko novih izbornih pravila. Međutim, nejasno je da li se mandat starom sazivu vijeća automatski produžava ili sasvim prestaje. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Portparol Gradskog vijeća Mostara Mustafa Lendar kaže kako u rukovodstvu Gradskog vijeća smatraju da nema zakonskih prepreka za, po njima, važnu sjednicu vijeća zakazanu za 5. novembar, dakle dan nakon što istječe mandat vijećnicima.
Pošto je 4. nedjelja neradni dan, mislim da se sa tim ne probija legalnost vijeća, ne dovodi u pitanje zasjedanja.
Portparol Gradskog vijeća potvrdio nam je i kako je Centralna izborna komisija rukovodstvo Gradskog vijeća Mostara uputila na parlamentarnu skupštinu BiH radi autentičnog tumačenja izbornog zakona. Mustafa Lendar kaže kako će Gradsko vijeće Mostara već na navedenoj sjednici u ponedjeljak obratiti se BiH parlamentu.
Sa jednim zaključkom u kojem traži tumačenje mandata vijeća i u kojem između ostalog traži dopunski rad.
Član Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac smatra kako uopće nema potrebe za takvim zahtjevom Mostarskog gradskog vijeća. Situacija jeste neobična, ali zakonski je jasna, kaže Genjac.
Samim tim što je u izbornom zakonu rečeno da mandat novih teče od dana objave u službenom glasniku, i samim tim što i kod nas vrijedi princip da ne može nastati vakum vremenski u bilo kojoj izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti, samim tim to se može i treba razumijevati da mandat sadašnjim vijećnicima traje sve dok ne počne teći mandat novo izabranim vijećnicima.
Iako je OHR pokrenuo novu rundu pregovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka radi postizanja rješenja na osnovu kojeg će se održati lokalni izbori i u Mostaru, problem mandata vijećnicima i gradonačelniku čini se ne žele rješavati. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
U OHR-u smatramo da na ovo pitanje moraju nadležne domaće institucije dati odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom susreta sa specijalnom izvjestiteljkom UN-a Rašidom Mandžom, ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović je izjavila da je nasilje u porodici manje prisutno u tom BiH entitetu. Međutim, statistike policije i nevladinog sektora govore drugačije, informiše Maja Bjelajac.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u prvom polugodištu ove godine zabilježeno je 117 slučajeva porodičnog nasilja, što je gotovo za 16% više u odnosu na isti period prošle godine. I udruženim ženama Banja Luka kažu da se ne može govoriti o manjem obimu nasilja u porodici. Na SOS telefon pri toj organizaciji samo u prvom polugodištu ove godine primljeno je 770 poziva. Programska direktorica udruženih žena Aleksandra Petrović.
U periodu od prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je 2781 poziv. Dakle, nasilje je još uvijek, nažalost, sve prisutno i SOS pozivi se svakodnevno dešavaju u intervalima koji ukazuju da se nasilje povećava.
Udruženim ženama kažu da su zadovoljni mogućnostima koje su novim zakonom date policiji da reaguje i pruži zaštitu žrtvama, ali ističu da nisu zadovoljni činjenicom da je nasilje u porodici regulisano kao prekršaj. U praksi to znači da ako se nasilje ponavljalo ili je imalo teže posljedice, tek onda se ide na krivično procesuiranje, objašnjavaju u ovoj nevladinoj organizaciji. O nasilju u porodici ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović razgovarala je danas sa specijalnom izvjestiteljkom UN-a o nasilju nad ženama, Rašidom Manđo, koja bi svoje zaključke i preporuke o tome trebala da prenese Ujedinjenim nacijama i Evropskom parlamentu u julu sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz sporta Ivica Osim najavio je da krajem godine odlazi sa funkcije predsjednika Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Iako je izjavio kako neće imati neku drugu funkciju u savezu, u javnosti se već pominje mjesto počasnog predsjednika ili prvog čovjeka budućeg savjetodavnog tijela, pripremio Budo Vukobrat.
Prvi čovjek europskog fudbala Michel Platini je, boraveći nedavno u Sarajevu, rekao kako je Ivica Osim spasio fudbalsku organizaciju BiH od propasti. A zaista je tako i bilo. Negdje prije godinu i pol organizacija je bila pred suspenzijom iz članstva i kontinentalne i planetarne organizacije, a klubovi i reprezentacija pred istjerivanjem iz međunarodnih takmičenja. Sve zbog tvrdoglavosti rukovodstva saveza koji nije htio prihvatiti promjene u skladu sa principima djelovanja Europske i Svjetske fudbalske asocijacije. Praktično u minut do 12 od strane UEFA imenovan je Komitet za normalizaciju, na čije čelo postavljen upravo Ivica Osim. Uspio je razbiti čvrsti monolit korumpiranih fudbalskih vlastodržaca koji su jedan drugom vlastitog spasa radi čuvali leđa. Zahvaljujući prije svega vlastitom imenu i zasluženom autoritetu, Osim je uvjerio europske zvaničnike kako će stvari doći na svoje i ishodio odgodu suspenzije. Tako je ponovo otvorio europska vrata ovdašnjem fudbalu. Upravo njegovim dolaskom i djelovanjem utrt je put reprezentaciji na aktualnim kvalifikacijama. Premda Ivica Osim nije direktno pomogao ni Safetu Sušiću, ni Džeki i drugovima, bez njega ne bi bilo evidentnog uspjeha selekcije koja je ozbiljno, i to po prvi put otkad postoji, zakucala na vrata velikog prvenstva onog svjetskog u Brazilu 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na samom smo kraju emisije, slijedi još jedan pregled vijesti i Milad Obradović.
Policija Unsko-Savskog kantona izvukla iz rijeke Une automobil Mercedes švicarskih registarskih oznaka u kojem su bile tijela 4 osobe koje su smrtno stradale u sinoćnoj saobraćajnoj nesreći kod Bosanske Krupe. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija osjeća se bolje i u toku dana mogao bi biti opušten sa liječenja, rečeno u Sarajevskom kliničkom centru, gdje je potvrđeno da su Lagundžijevi vitalni parametri stabilni. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio da je cilj izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, dogovoreni sa socijaldemokratskom partijom, vraćanje na političku scenu odgovornih ljudi koji se ne bi bavili špekulacijama, već bi vodili ozbiljne poslove. Organizacije civilnog društva u BiH zabrinute su zbog dogovora lidera SDP-a i SNSD-a u kojem se između ostalog najavljene izmjene izbornog zakona putem uvođenja zatvorenih lista, ukidanja centra za prebrojavanje glasova i promjena načina izbora članova biračkih odbora. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, delegacija Europske unije u BiH te ambasade Norveške i Švedske potpisali Sarajevo izjavu o saradnji na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH te ugovor o grantu od 1 milijun eura za projekat jačanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini IPA 2010. Apelacioni sud u Beogradu uvećao je sa 15 na 20 godina za kaznu zatvora Darku Jankoviću, a sa godinu i pol na 3 godine Goranu Saviću, osuđenicima za zločin nad civilima u Zvorniku 1992. godine.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.